Бенедикт XVI павіншаваў духавенства вернікаў нямецкай дыяцэзіі Бамберг з нагоды тысячагадовага юбілею мясцовага катэдральнага касцёла. Пантыфік скіраваў спецыяльны ліст на імя арцыбіскупа Людвіга Шыка. Катэдра не з'яўляецца тронам, але ўзвышэннем для навучання, адзначыў ім святы Отец. Адсюль ідзе слова біскупа, а біскупы, як наступнікі апосталаў, паводле навучання другога Ватыканскага сабора, устаноўлены Богам. Бенедикт XVI адзначыў, што касцёл не з'яўляецца групай па інтарэсах, месцам для супольных мерапрыемстваў або формай палітычнай супольнасці, якая кіруецца свецкімі і палітычнымі правіламі або часовымі сродкамі. Як адзначыў папа, касцёл не з'яўляецца нейкім грамадскім арганізмам, але дзейнічае ад імя Хрыста. Ён сам аб'ядноўвае вернікаў у супольнасць поўні жыцця, звярнуў увагу пантыфік. Бенедикт XVI пажадаў, каб юбілейныя святкаванні дапамаглі вернікам і наведвальнікам катэдры ў Бамбергу сустрэцца з небам.